galab wanaagsan dadkaan na dhegeysanayo uu ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa galab jimcaa dhegeystayaal, bisha februari waa shan sannadka 2016-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya anigoo xuseen barre ah iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah shabaab oo la wareegtay magaalada Marka, xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ciidamada iskaashanaya ee Marka joogay waa ay ka baxeen, shalay ayna ka baxeen. Sababtay ugu baxeenna xuquuq la-aan soo wajahday in muddo ah iyo eedeyn laga badiyey oo lagu eedeynaya inay hal garab la tirtaan ama hal been la tirtaan.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen shiino, af hayeenka gobolka Shabeellada Hoose. waraysi ayaannu idinka haynaa.
qodobada kale ee aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
aan runtaas ku sheegno, meesha caalamka waa dadka dhaqaalahala inta ku baxso, security dadka sameeya iyaga waa, madaxtooyada dadka ilaaliya waa iyaga waa. annagu u jeedaana la kormaray hadda saa u jeedna.
waxaa hadda go'aanada u gaaraya beelahana, beelihii Soomaaliyeed kuma dhammayn hadda shirka lafteeda, beela dhan baa ka maqnaa.
laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
war naga soo gaaray gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in saaka qarax miino lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. qaraxaas oo ka dhacay intuu dhexaysa garoonka duuradaha ee magaalada Jowhar iyo deegaanka Buurane ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo midkood uu ahaa taliyihii ciidamada hogaaminayay, afar kalena dhaawac ayaa soo gaaray. ciidamada weerarka gaadmada lagu qaaday ayaa waxa ay ku jahnaayeen deegaanka lagu magacaabo Cali Fool Dheere, halkaasi oo lagu waday inay ka soo qaadaan maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan oo habeen horeeto ay ciidamada dowladda ku qabteen dagaal ay Al-Shabaab kula galeen deegaanka Mahadaay. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay howlgallo u wadeen kana wadeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
guddi la shaqeysa qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in Julian Assange oo ahaa ninkii asaasay shabakada Wikileaks ee faafisa sirta in uu si xaq darro ah u xidhnaa tan iyo sannadkii 2012-kii. Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda dalka Ecuador ee ku taala magaalada London, isagoo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay. hase ahaatee, booliska Britain ayaa sheegay inay xidhayaan hadduu halkaasi kasoo baxo. guddi khubaro ah oo madax bannaan oo lala shaqeysa qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maanta oo Jimco ah. waxa ay sheegeen in xorriyad la-aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay tahay nooc ka mid a xabsiga sharci darrada, islamarkaana loo baahan yahay in la sii daayo lana siiyo magdhow u qalma. hase ahaatee, go'aanka guddigan ayaan ahayn mid sharci ahaan ay dowladda Britain ku qasban tahay inay fuliso. dowladda Sweden ayaa hore iyadu uga dalbatay waddanka Britain in ninkaasi loo soo gacan geliyo iyadoo lagu haysto dacwad lagu soo ogay oo la xidhiidhay fal kufsi ah.
madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in weerarada cirka ee Russia ay ka wado Syria ay qaribayaan dadaalada xal aan militari ahayn loogu helayo dagaalka dalkaasi ka taagan. Stoltenberg ayaa hadalkani waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha, isagoo magaalada Amsterdam u yimid kulanka wasiirada difaaca ee midooda Yurub. Stoltenberg waxa uu sheegay in duqeymaha xooggan ee Russia badankood ay beegsanayaan kooxaha mucaaradka ayna sababayaan xiisadda sii kordhaysa, iyadoo taasi ay dheer tahay in xadgudub ay ku yihiin hawada NATO iyo tan Turkiga. dhinaca kale, ciidamada dowladda Syria oo ay taageerayaan duuradaha dagaalka Russia ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay haysteen mucaaradka oo u dhow magaalada Deira, sida uu ku waramay telefishinka Almanar.
wararka ka imanaya dalka Mali ayaa sheegaya in koox aan ilaa iminka la garanaynin ay weerareen xubno ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. wararka ayaa intaasi ku daraya in uu weerarku jimcihii maanta ka dhacay magaalada Timbuktu. goobjoogayaal ayaa sheegaya inay maqleen qarax iyo rasaas isxigta meel u dhow xero ay ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta ah ee ka socda Nigeria, kuwaasi oo hoos yimaada qaramada midoobay. Ma jiraan ilaa imika wax faahfaahin oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aada haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatanna ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada Muqdisho Jacfar Kukay.
kulan wacan khayaaray dhammaantiinba waa barnaamijkeennii faaqidaada oo idinkaga imanaya magaalada Muqdisho. weli waxaa soo baxaya codad kala gedisan oo qaarkood ay soo dhoweynayaan, qaarka kalena ay dhaliilayaan, weliba ay diidan yihiin go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee Muqdisho ku soo idlaaday. markii horeba go'aankaasi dastuurka ma waafaqsana, mase yahay go'aankii ugu habboonaa ee la gaari karay? maxayse tahay wadada ugu quman ee loo mari karo fulinta qaraarkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka oo kale ah xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo xildhibaan Cumar Cali Balash oo ka wada tirsan baarlamaanka Soomaaliya, agaasimihii hore ee edda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. su'aasha ugu horeysa waxaan jeclahay inaan ku wajaho xildhibaan Xoosh, maadaama aad aada uga warhayso dastuurka Soomaaliya, go'aanadani ma waafaqsan yihiin dastuurkaasi?
arrinta ka soo baxday madasha ma aha mid waafaqsan dastuurka. dastuurka wuxuu qorayaa qodobkiisa 47 in wixii ku saabsan masiirka electionska ama doorashooyinka soo socda inuu baarlamaanka ka taliyo. wuxuu kaloo sheegayaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dastuur ku qoran inuu ahaadaa midka ka taliyo sida loo mari lahaa doorashooyin 2016. intiiba waa la garab mare, waxaa la sameeyey madal oo dastuurka aan waafaqsanayn. taas waxaa sii dheer, guddiga doorashooyinka oo madaxa bannaan waxay ahayd in la sameeyo Janaayo bilowgeedii lama sameynin, waxaan aaminsanahayna in loogu talagalay inaan la sameynin. marka wixii la soo maleeyay dhan wax dastuur raacsan maaha.
xildhibaan Cumar, adiga ma kuu muuqataa in go'aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo natiijada hadda taala ee la doonayo in doorashada soo socota iyada loo maro mid aan waafaqsanayn sharciga?
madasha waxyaabaha ka soo baxay go'aankii madasha waxaan dhihi karnaa xal kale iyo meel kaleo la maraa la waayey, sidaa darteedii ayaa loo qaatay maxay aheeto go'aanada hadda dhacay. maantana waan ognahay Soomaaliya meesha ay ka soo bilaabatay burburkii kadib 25-kii sano ama 26-kii sano. maalinba meel ayaa lasoo maraayey, maantana waxay joogtaa, aan is leeyahay meeshii ugu rooneed bay joogtaa, inkastoo ay jirto meel meeshaan ka fiican oo aan higsanayno. marka waxaan leeyahay arrintii meeshaasi ka dhacday iyo go'aankii soo baxay iyo qaabka madasha loo aasaasay, guud ahaanba xal ayaa loo arkay. sidaa darteedii ayaa maxay aheeto loo sameeyey go'aanadii ka soo baxayna. waxaan aaminsanahay waa kuwa Soomaalidii halkaas ugu tagtay iyo madaxdii ay u arkeen xal. marka waxaan leenahay iyagaas xal baan u arkayaa aniga. taa waxaan ahayn oo maanta Soomaaliya xaaladda ay ku jirto xal u noqon kara inaysan jirin baan aaminsanahay.
axmed macalin fiqi, waxaa dib loogu laabtay hanaankii beelaha ee 4.5-ka ahaa. 4.5 wax ka bedelan oo u furan dowladda si doorashada soo socota loogu galo ma kuu muuqday adiga?
arrinta oo 4.5-ka iyo ma la heli karay, waa la heli karaan aaminsanahay, sababtoo taa waaba lagu heshiiyey 2012-kii baa lagu heshiiyey in laga gudbo 4.5-ka iyo qabiilkan siyaasadda sida maaragtay kiilooyinka lagu kiileynayo oo kuwaalata xumada iyo maaragtay hoggaan xumada aan ka dhaxalnay. waxaana lagu bedeli karay sistemkii lagu bedeli karayna meesha ku qornaa, waxay ahayd sistemka xisbiyada badan in dalku u gudbo in guddiga doorashooyinka la dhiso, shuruucdii doorashooyinka la keeno, axsaabta sharciga xisbiyada la ansixiyo, waxaasoo dhammay sanadka 2013 ku jireen qorshihii dastuurkeena ku qoran yihiin, kadibna dadku si siman bay dadka hogaamiyaashooda usoo doono lahaayeen. Marka waxaana loo celiyay dib 2020 carta wixii lagu gaaro 4.5 ayaan keen way xataa midda deegaanka ayaa ka roon 4.5 mar haddii xitaa deegaanka lafteedaba aan doorasho toosa aysan ahayn oo tahay qabiilka laftiisa iyo shaati kale loo geliyay, marka way ka roon tahay waxun isteeba.
Diini fiqi wuxuu sheegay in haddiiba aan la huraynin 4.5 ay ka habboonayd degaan in wax lagu soo doorto, adigu in degaan la aado ma kuu muuqatay?
Meesha koowaad waxa waaye baarlamaanka jira, kuwii horeo jirana kama fiicnay, laakiin maanta kan jira waa midka ugu xun ahaa taariikhda Soomaaliya soo martay. Midda labaad, qodobka labaadna waxaamaxan maaha, waxaan hadda kuu sheega wax idaacadna laga sheega iyagana ay hor fadhiyaan, sababtoo ah dowladda executive branchiga cidda la xisaabtanta waa baarlamaanka. Dadka shacabka masaalixdooda iyo magacooda ku hadlana waa baarlamaanka. Mara mana cadda dee ayagii hadda waxay qirsan yihiin dowladdii ag martay ciddii la rabay inay saxdana waa iyaga. Annaga waxaan shaqan u dirsanay shacab ahaan, waxaan loo dirsaday shaqo. Su-aashu waxa waa shaqadoodii ma qabsanayaan? Haddii qabsan waayeen, waay ay u qabsan waayeen? Marka inay la tuhmoon annagu tuhno leenahay haddii nimankan shaqadoodu ma jirin, waxaa keenaysa waa ujeeda sharciga lagu tumanaya. Maantana wax doodaho baarlamaanka dhexdiisa ka furan ama banaankiisa ka furan ma jiraan. Marka nasiib daradan haysata oo kale waxaa ka mid ah, ma marka go-aan qaran laga hadlayo constitutional maaha maamul goboleedyadu inay ka hadlaan. Waxa waaye madasha keliya maahane in maamul goboleed siyaasad qaran la weydiiyo, doorasho ma la gelayo mase lama gelayo? Annagu waxaan aaminsannahay macnaha heshiis oo international community-ga iyo wadamada Soomaaliya danaha kale iyo maamul goboleedka dhex maray waay in dowladda ku meelgaarka la ceyjiyo, baarlamaanka macnaha kaalintiisa meesha laga saaro, dowladda iyo madaxweynaha maaragtay maalintii raba loo caga jugleeyo, wallahi kalsoonidan kaala noqona. Marka annagu waxaan u haysanaa ummadda Soomaaliya nasiib darra haysata. waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in maaragtay Soomaaliya yacni niman siyaasiyiin ahoo waddankan badbaadiyay inay u dhashaan, ilaahay intaasan ka baryaynaa.
Waaye su-aashan ku weydiiyey waxay ahayd marka degaan in wax lagu soo qaybiyo xilliga hadda la joogo sidee kuula muuqdaa?
Suurtagal maaheen. Waxyaabaha dhan oo hadda dadka indhaha looga ridaayo waxaa ka mid ah xisbiga qabiil ha laysku daro. In maanta degaan laysku soo doorto iyadoo dowladdu aysan intay maamushaa, dowladda horta degaan haka lagu soo doortay dowladda intay maamushaa, ma buntilaanay go-aan ka gaari karta. Hadda waa ujeedda madaxweynihii international community iska fadhiya u yiri anigu shaqeydan kubili go-aankiina ima quseeya. Maamul goboleedyo macnaha shaar qabaa'il wata oo kalaam federalism kala sharciyey ameesha yaala. Marka waqtiga hadda la joogo annagu bulsharayad ahaan waxaan qabnaa inaysan suurtagal indigaa wax lagu
tabasan.
Xilliga suurtagal ahaan waxaan dhahay go-aanka qayb ahaan waa soo dhaweyn, qayb ahaanna waxaan u aragnaa inuu unconstitutional yahay. Qaybtan soo dhaweyn waxa waaye xal kale oo 4.5 oo hadda miiska saaran, fursaddii waa la dayacay.
Cumar, eedeyn baa loo soo jeediyey xildhibaanada baarlamaanku adinku aad ka mid tihiin. Waxaa sidoo kale aada loo dhaleelay go-aanka la gaaray iyo in 4.5 dib loogu laabto. Adigu maxaad ku dooratay aragti ahaan in 4.5 xilligan wax lagu doorto aad ku taageertay?
Dhab ahaantii waxaan joognaa dalka gudihiisa, horeyna waan u joognay, haddana waan joognaa. Xaaladda dalka maanta maraayana aad iyo aad baan ula soconaa. Dhab ahaantii lama dhihi karo maanta qof dalkan xaaladiisii ka warqaba nolosha iyo ammaanka iyo wax ka jira dalka maanta ka warqaba. Ma oran karo maanta degmo waxa lagu soo xulo, degmo waxa lagu keeno xildhibaanadii degmaha ku yimaadaan doorasho dalka ka dhacdo dhaba qof iyo codkiisa maanta ma dhihi karo. Maxaa yeelay waan ognahay inaan maanta la wada mari karin goboladii iyo degmooyinkii aan isku furnayn, degmo degmo ku furan aysan jirin. Maanta xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaanan ahayn 4.5 oo horey loo sameeyey, maxay ahayd meel halis ay joogtayna looga soo badbaadiyey, dowladnimadiina maanta ay bilowgeedii iyo maxay ahayd meel lagu soo gaaray. Ma dhihi karno marka dadkii dib ha loo celiyo oo waxaanan suurogelaynin dadkii ha loo sheego, ma dhihi karno waxaanan suurogelaynin maxay ahayd in ummadda lagu wareeriyo waxyaaba maxay ahayd ummadda horukaeedii iyo hoogaaga iyo meelaha hadda ay marayso iftiinka yar u soo baxay dib ha loo celiyo oo 19-ki dib ha loogu celiyo ayaan u fahmaynaa.
Marka degmada waxaad ku diideysaa adiga aragtidaada oo keliya in hadda amni waddanka lagu wada mari karo aanu jirin?
Waxaan aaminsanahay guud ahaan inaysan marna suurogelaynin maanta waxaanan ahayn ummaddan in lagu xalliyo arrimaheedii 4.5 waxaanan ahayn. inaan suuragelinin baan aaminsanahay.
Xildhibaan xoosh, waxaad sheegtay in 2013 ay ahayd in hawshan ay soo bilaabato, in wax la soo qabto, waa la soo qaban waayey. Haddabay taagan tahay oo bilo uun ay naga xigaan doorashadii la sugayay. Maxaad adigu marka ku talin lahayd xilliga hadda la jooga ka qabo, maxaa ku habboon amaba kugula habboonaa adiga in doorashada soo socota loo maro ama lagu aado?
Anigu waxay la tahay horta markii ugu horreysa Soomaalida waxaa ka maqan wax la yidhaahdo isla xisaabtan ama accountability. September 2012 madaxweynaha ayaan school policy kusoo dooran, dastuur ayuu ku dhaartay, talooyinka loo dhiibay dastuurkay ku qornaayeen waxaa ka mid ahaa waddanka inuu gaarsiiyo hal qof iyo hal cod, inuu amniga sugo, inuu waddanka meeshuu taagnaa ka badan inuu gaarsiiyo. Habeenkii madaxweynaha la dooranaye magaaladan Muqdisho waa wada joognay kulligeen. Midda kale, hay-adihii la rabay inay gaarsiiyaan dalka election inay gaarsiiyaan oo ay ka mid ahayd guddigii doorashada, maxkamadii dastuuriga ahayd, guddigii doorashada in la siiyo dhaqaale iyo taakuleyn iyo capacity in la siiyo si ay waddanka u geliyaan wacyigelin, loo sameeyo tirakoob, loo sameeyo districtyadii laga soo geli lahaa election si deegaan loogu yimaado, lama soo sameyn. Dadkii madasha yimid waxay ahayd inay la xisaabtamaan madaxweynaha ay dhahaan dhegeyso, sambuuskan afar geeska aan u dhiibtay inaad joojisid waa 4.5 maa la aadaa mise deegaan maa la aadaa? Waxaa in la yiraahdo adaan kula xisaabtameyna waddanka adaan lagu dhiibi waddanka inaa inta keentay ahayd. Haddii la aado 4.5-na saan ku aadi lahan ma naqaano, deegaan haddaan aadan ma naqaano, inteena dhan aan aamusno madaxweyne adaan laga rabay inaa intaas la keentid. Waxaa in runta lasu sheego la yiraahdo waa fail garoone Soomaali haddaan lahay leadershipki ama madaxda aan u dhiibanno waddanka aan waxeeyo. Waxaa ku soo haray la xisaabtankii baarlamaanka saaxiibkii Diina uga jawaaba. Baarlamaankan baarlamaanka uga fiican la xisaabtan ma jiro. Intaasoo wasiiraan la xisaabtan qaarkood shaqadoodu ku waayey batishna madaxweynaha ka keenna 2014 international community-ga madaxa naga qaraacday, impeachment-an ka keenna maan la weydo. Sidoo kale ayaa annagu u jeedno si aan dastuur ku fadhinin aan sharci ahayn ayay banaan ku tuureen. Marka yacni dadka inay ogaadaan waaye annagu waxaan nahay dad u eg inaan maxamiyad ku jirno.
Laakiin maad dadka u sheegtaan intaad soo hor istaagtaan maad tiraahdaan annaga baarlamaankii Soomaaliyeed haddii aynu nahay hawshii waa gudan weyne, cadaadis baa na saaran, ummadda Soomaaliyeed niyaysan naga sugin wax aanan keeni karin, maad sidaas dadka u sheegtaan?
Waa mahadsan tahay, waa u sheegna laba xildhibaan oo xildhibaanada ugu caansan ah uguna khibrad badan ah oo la yiraahdo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Xaashi runtay sheegeen. Waxay yiraahdeen runta hadaa doonaysin maxamiyadan ku jirnaa waana la haystaa, nimankan madaxda isku sheegaya meeshaan joogna waa la haystaa, diinus u sheegeen run waa mar alle markii waxaanay sameeyaan madaxa laga qaraaca
may. Laakiin laba xildhibaan oo idaacad ka hadashay marka laga soo tago adinku ka baarlamaan ahaan go'aan midaysan ma gaari kartaan miya ood ummadda Soomaaliyeed u sheegtaan?
Go'aanka aan gadaan haddaan keenay impeachment iyo haddaan keenay petition ka keenay madaxweyne oo isla dadkaas aan leenahay annaga, midda kale inaa ogaatid waa madashaan la keeno keyr mas-uuliyad ah waxay ka timid beesha caalamkay ka timid, waxay ka timid UN-ka, waxay ka timid EU-da, waxay ka timid IGAD. Haddana inaa aragta ma ogeya communique-ga soo baxay, warmurtiyeedka soo baxay, hadda al-shabaab ka soo baxay wuxuu leeyahay process-ka loo galay doorashooyinka waxaa maamuli doon IGAD. Ummadda Soomaalida ogaato waa xataa annaga Soomaalida ma maamuli doonta xataa marka meeshan wax xaqdaraa ka dhacay.
Adinku waad ku fashilanteen sida hadalkaada ka muuqatay inaad ummadda go'aan midaysan u sheegtaan oo baarlamaankii ah beel caalam ha noqoto ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee in aad u sheegtaan oo tiraahdaan annagu go'aankeenna xor uma nihi waa ku fashilanteen. Marka fashil kuu wada jiraa soo ma?
Hadda kolleyba wada hadallaa socda baarlamaanka dhexdiisa, baarlamaanka dhexdiisa sameeya baarlamaanka iyo xisbiyada hadda yacni samaysamayo shir baan qabsanay maalin dhaxaas jaziiro ku qabsanay baarlamentarianska waa joogeen wada hadal hadda socdo in baarlamaanka dhexdiisa inta tagno inaan baltalo loo wada leeyahay aan la nimaadno. Maxaa wixii dhacay waa ujeednaa qaladaadka ummadda Soomaalida waa ujeeddaa yacni yani hadda kolleyba qaraar baa la soo gaaray, qaraarkan waxaa soo gaaray beesha caalamka soo gaartay. Aan runtaan isku sheegno beesha caalamka waa dadka dhaqaal hal inta ku baxso, security dadka sameeya iyaga waa, madaxdooda dadka ilaaliya waa iyaga waa. Annaga intaan baarlamaan soo istaagno annagoo ujeedaan la kormaray hadda saa ujeeda fahmaysa, laakiin saas ay tahay meeshaan iskuma joogeyno, tala waa la imaanaynaa kolleyba.
Axmed Macalin Fiqi, Soomaalidu waa istaqaanaa oo waa beelo. Habka hadda lagu soo gaaray waqtiga hadda aynu joognana waa qaabkaasi beelaha ah. Deegaanka laftirkiisa sidaad horeba u sheegtay waa beeshii oo dhinac kale loo rogay. marka maxaa ku jaban hadii beelahaasi wax lagu qaybsado oo sidaas hadii lagu wada qanacsan yahayba lagu wada socdo ilaa ay Soomaaliya ka gaarto in qof walba codkiisa u dhibto?
Waa mahadsanta Jacfur. Waxa weeye horta dadka Soomaaliyeed beelo waaye, adduunku dhanna beelo waa ka jiraan, qowmiyadaa jira meelaha qaarkood oo aan beelo ahayn, adduunkaasina qaab uu xukunka kula kala wareego ayuu leeyahay, mana ahan qaab beeleed, sidaas maahan. anagu marka waxaan u fadhinay dowlad casri ah, dowladda casriga, dowlad beeleed waa midda meeshaana keentay. Dowlad wasiiradeeda lagu koombaysanayo qabiil, tan waaye dowlad aan la tartamayn jagooyinka loo tartamayn, ta joornaali iyo idaacad la soo dhigo, aan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo kwalifiedka ah oo aqoonta leh aysan u tartamayn, safiira ha noqoto ama wax kasta ha noqotee, midda hadda jirta waaye. Markaan leenahay beel aan ku sii jirno, xaggeena gaarsiisa waa beerta? In dhaqaalihii iyo corruptionkii dowladda adduunka ugu hooseysa oo ugu corruptionka badan, ugu tuugsan inaan nahay, inaan maaragtay dalkeenii oo dhan ciidamo ajnabi.
Laakiin hadda sooma bilaaban inaan nahay dowladda adduunka ugu corruptionka badan leh? Muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan Soomaaliya kaalinta horey kaga jirtay.
Kama wada in laga saaray ahayd, maaha inaan ku sii socodno. In 4 sano u dambeysa hadirtaan iyo sanawaadkii ka horreeyaba, qaybo ka mid ah Soomaaliya liiska meesha hore ugu jirtay. Meeshii waa kaasaa go'aanadeena siyaasiga ah. Dowladda waxaa la yiri ku meelgaarka way ka baxday, waa loo cudur daari karaa xataa xilliga ku meelgaar way ka baxdaa la yiri. Dowlad rasmi aan helna, maxaa go'aanadan lagu gaaraya? Maxaa international community-gu keenay inay iyagada ay tiraahdo doorashooyinkan maamulaya wax loo adkeysan kara maaha? Runtii anu marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya beelo waaye, beel ahaana way u degantay. Waxaa hadda go'aanada u gaaraya beelahana, beelihii Soomaaliyeed kuma dhammayn hadda shirka lafteeda, beelo dhan baa ka maqnaa.
weli dhegaystayaal, waxaad la socotaan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo Muqdisho idinkaga imanaya. waxaanu ku saabsan yahay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan Muqdisho ku soo dhammaaday. Diini Maxamed Diini aan u leexdo, Diini, go'aankan madasha ka soo baxay waxaa la sheegay in dowladdu ay gaartay, beesha caalamkuna way ku taageertay, oo waad aragtaa in ku-xigeenkii Ban Ki-moon, xogayaha guud ee qaramada midoobay, uu Muqdisho u yimid inuu muujiyo sida bulshada caalamku ay ugu garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya qaraarkaasi. Dowladdii oo lagu eedeynayay inaanay go'aan ka qaadan karin qodobo khuseeya masiirka dalka iyadoo aanay ku wehlinin madaxda maamul goboleedyada, haddii ayba ku dhiiratay arintan, saw lama dhihi karo waa furcadi.
Annagu ka bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed nagu baaqaynaa in ay horta arrinkan wax ficil ka muujiyaan. annaguna bulshareed ahaan waxaan ballan qaadaynaa haddii baarlamaanka
sidee ficil uga muujinayaan
waa soo wadaa.
Sootad adiga noo sheegtay adinka oo bulshada rayidka ahba in go'aankan aad horay adinka laftigiina ugu talayseen in 4.5 ay ku sii jirto Soomaaliya qaabkii wax ku dooranayso.
annagu aqoonyahanno Soomaaliyeed isu keen. qaarkood waxay ka tirsanaayeen xafiisyada muhiimka ee UN-ka, waxay ka tirsanaayeen xafiisyada muhiimka ee dowladda, waxay ka tirsanaayeen dadka xisbiyada ka tirsan oo hadda jira, xisbiyada hadda jirto mucaaradka ah oo banaanka jooga ay ka mid ahaayeen aqoonyahanno madax banaan. intiyan isu keen 17 warqadood oo aqoonyahanno Soomaaliyeed qoreenna waa dhex dhignay. waxaan dhahnaa ka dooday xalka hadda ugu munaasabsan war magadaal iyo inaan isdilinaan isugu noqonno, mase si nabadahan xukunka u kala wareegna. formula kaloo meesha yaalana lama arag. marka waxaan dhahnaa dadka in dib loo celiyo waxaa ka fiican 2000-kii laga soo bilaabo proseska waa socday, proseskan inuu socdo ha loo ogolaado. saas kaliya ayay ahayd waxaan ku taageernay 4.5, laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod, iyo inay tahay waxa nidaamka axsaabta la
yiraahdo
kan duruuftan ugu qasabtan ku dadka hadda xal kale la waayay. maalan degmooyinkan kaagala hadlaya, degmada waxaa la rabaa, degmana waxaa degan 500,000, degmana 10,000 degan, saddex il dhawaan ugu siinay adiga bal xisaabtaas waxaa laga rabaa. nimanka degmada raba waa macquul dhahaya, xisaab ha keenan ayagu, waxaa laga rabaa xisaab oo caqli gasho bini aadanka, qof caadi oo fikiraya oo fahmi karaa noo keena. 500,000 in saddex il dhawaan la siiyo, 10,000 oo qofna saddex il dhawaan la siiyo, waa laaluushkan hadda idin sheegayno kale wax kale maaha, waa laaluushay noqonaysa ummadana waa la isku sii diraa. annagu waxaan ka digayna bulshada aan, waxaan rabnaa xasilooni siyaasadeed inay timaado. xasilooni siyaasadeed waxa kaliya ay ku imaan karto waa cadaalad.
xildhibaan Cumar, waa 4.5 hadda arrinta taagan oo dooda faraha badan la dhalisay, oo adigu ma isleedahay 4.5 waa qaab cadaalad ah oo Soomaalidu ay wax ku qaybsan karto ilaa laga gaarayo qof iyo codkii?
xaaladda lagu jiro markii la fiiriyo ayuu cadaalad noqonayaa. dalka meeshuu maraya maanta markii la fiiriyo cadaalad buu noqonayaa.
degmooyinka dad badan ay sheegtaan waxa laga yaabaa inaysan degmooyinkaas iyaga aysan shaqo ku lahayn. Rag qoriye iyo maxay ahayd dabaabada soo watay inay degmooyin xoog ku haystaan, degmooyinna ciidina aan gacan ugu jirino cadow shabaab la yiraahdo u haysto. Waan ognahay dhab ahaantii markii loo soo laabto, waxaan ognahay degmooyin 91 wixii ka dambeeyey la sameeyey fara badanaan ognahay. Kuwa hore u jiray ee dadku ku nool aysan dhammayn 1000 qofood baan ognahay. Waxaa jiro marka degmo ku nool maxay aheeto u dhawaad 1 million dad ku nool ama 600,000 oo qofood ku nool, iyo degmo ay ku nooshahay maxay aheeto 1000 qofood 1200 qofood ay ku nooshahay. Sidee loo wada simi karaa waa su'aasha taagan. Dadka ma la tiriyay, ma la soo tiro koobay intaan la gaarin maxay aheeto degmo in wax lagu soo doorto aan la gaarin. Anti ka horreysay oran annaga waxaan leenahay ma qabsoomin, sidaa darteediiba waxaan aaminsanahay intaa in la qabto. Shaqooyinka ka horreeya ee intaan la gaarin, shaqooyin fara badan baa ka horreeya. Amniga uu ka mid yahay tirakoobkii guud uu ka mid yahay ummadda Soomaaliyeed in la tirakoobo, degmo kasta iyo dadka ku nool in la ogaado, gobol walba iyo dadkiisii in la ogaado. Wixii iyadoo aysan jirin, hadda isteedyo fara badan baa la dhisay, isteedyada iyaga ah. Waxaan ognahay qaarna inay 600 qofood markii dhabta la soo sheego ay ku nool yihiin, 600,000 oo qofood ay ku nool yihiin. Qaarna waxaan ognahay inay ku nool yihiin 2 million qofood inay ku nool yihiin baan ognahay dheeraad. In la yiraahdo degma wax lagu soo xulayaa, degmadii ay degan tahay intaasoo kun tirakoob ma jirin. Waa tirakoobkii ugu dambeeyay UN-ka ay sameeyeen. Marka ani waxaan aaminsanahay dhab ahaantii lama gaarin arrinka hadda loo ordaayo. Waa haddaysan ahayn in degmooyin dad kale ay leeyihiin doorasho lagu soo galo, madax lagu soo noqdo, degmooyin dad kale ay leeyihiin maxay aheeto siyaabo kale loo adeegsado, haddaysan loola aysan ahayn. Maanta dad badan kuma ordeen degmada, waxaana la og yahay annaga xal uma aragno maslaxad guud oo Soomaaliyeed maxay aheeto ilaa weligeed uma aragno. Laakiin maantadan iyo meesha ay joogto shalay iyo carta markii la joogay waa la ogyahay. Inta lasoo maray arrinkan waa markii la istusay mid ugu roono la qaadan karo Soomaaliya la isugu keeni karo ayay ahayd. Dowlad rayida ayaa la soo sameeyey, Cabdiqaasim uu yahay madaxweyne u yahay, waad ogtihi meeshii ku nafbaxday. Kadibna waad midii la soo sameeyey oo la yiri nimankii haystay war loor iska ahaa meel walba joogay la isu keenay oo la yiri idinkaa madax lidinkaaga dhiga lidinka dhigaaya si ay Soomaalidu u xasisho u degto. Xaqiiqa waxaa ah in Soomaali ay ku degtay arrinkaasiga ahaa 4.5-kana mar labaad lagu noqday. Kadibna waa midii ay gaarsiisay Soomaaliya in gudaheedii lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta jooga. Aysan kumeelgaarkiina ay ka baxday Soomaaliya. Marka ani waxaan aaminsanahay meel aanan gaarin haddaan ku orodno, hadda maxay ahayd problem kale inuu ka dhalanayo cidna isma weydiinayso. Waa la hubaa Soomaalidan waxay tirahdaa annaga gudahaan joognaa, xamaraan joognaa, Soomaaliyan ku sugannahay, wax badanaan ognahay, qofka banaanka jooga uusan dareensanayn, gacmo fara badan baa dalka ku jira. Haddii arrinkaa loo dhaqaaqo marka la yiraahdo degmo oo hadda maxay aheeto muddo la moogaa, in maanta aan ognahay degmooyinka qaarkood iyo xaaladda la rabo in wax lagu soo madax lagu soo noqdo la rabo aan ognahay, haddii loo dhaqaaqo waxaan aaminsanahay meeshii 91-kii bay Soomaali ku noqonaysaa baan aaminsanahay. Haddii aan ka naxayno dalka iyo dadka in 4.5-kii la tijaabiyey oo la arkay maanta maxay aheyd Soomaaliya ee hawsheedii ku wadato, berrina laguna dadaalo habeen iyo maalin loo soo jeedo sidii loogu gudbi lahaa 4.5, dadka loo tiro koobi lahaa, qof iyo codkii na loo gaari lahaa.
Xilwan Cabdiraxmaan Hoosh, go'aankan waa la gaaray oo hadda waad arkaysaa in beesha caalamkan ay taageerayso. Maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku gacansiiray oo Puntland oo kale aan iraahdo go'aankan way ka biidiidan yihiin. Ma lagu qancin karaa, sideese loogu qancin karaa Puntland oo kale in ay go'aankan fulintiisa qayb ka noqoto?
Ani waxaan aaminsanahay Puntland inaan lagu qancin karin. Waxaan ku taageerayaa inaysan ogolaanin wixii hadda lasoo meelashan lagu soo walaaqay. Mid horta iyadoo ugu hiilinayso Soomaaliya, iyadoo ugu hiilinayso maxaa yeelay wixii meeshan ka dhacay waa khayaano qaran, waa runtii. Midda kale, shalay markii December 8th markii xamar la isugu yimid, waxaa dood oo xiiso la dhex martay madaxweyne Cabdiweli Gaas iyo madaxweyne Sharif Xasan. Cabdiweli Gaas wuxuu soo istaagay, wuxuu nidaamkan 4.5 in lagu gudbaan ku heshiinay Febraayo 12kii garowe markaan joogna warqadu la soo baxay waa kan warqadu aan saxiixna waa kana waxay in hal qof hal cod loo gudbaa Sharif Xasan oo adigana saxiixay waa kaas ana saxiixay waa kana labadu saxiixayaal ahaa Sharif Xasan waa ku saxsanayaa runwa waa lagu soo taasa lagu soo ballamay dastuurka lagu soo qoray waxay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyay wuxuu yiri madaxweyne waa runta markaan garowe joogna saxiix Xasan keenay waa runta waxaas oo in la sameeyo in laga gudbano ku soo heshiin laakiin wax alla wixii la rabay in la soo sameeyo waa lagu fashilmay lama soo sameeyin maadaama aan la soo sameeynina aniga waxaan taaganahay iyo community-ga aan matalabo inaan weli February 12kii garowe inaan taaganahay weli waxa la rabay waxay labada madax inta wada fariistaa inay dhahaan sababta labadeenna isaga hor imaanayna maxay tahay dad baa laga rabay inay soo sameeyaan waxaan si loo gaaro hal qof hal cod garowe ama Puntland sababta kale ugu soo inuu hor timaado ay tahay waxa waa saddex baa la idinku daray ya dastuurka wuxuu leeyahay qodobka 42 in isteedyada sameysmi doono inay si siman wada qaataan
waxay ugu dambeyntii gabagabadii baan ku soo dhawaanay haddaan adigaba ka bilaabo xilligan Cabdiraxmaan Xoosh maxaad hal u aragtaa xilliga hadda la joogo oo ay tahay ama baad ku talinaysaa in lagu dhaqaaqo
anigu waxaan ku talin lahaa horta markii ugu horeysa waan aaminsanahay maamul goboleedyada madaxdooda joogo maadaama ay stakeholders yihiin inay fadhiga fadhiyaan in la isku soo noqdo in baarlamaanka iyo madaxda iyo ururada bulshada in la isku wada yimaado aan keenno xal ay Soomaali leedahay aan keenno halkaan laga soo maloogay mataqaanaa halkaas wuxuu noqon doonaa in inta la wada hadlo oo si laba loo wada hadlo oo la isqanciyo lala yimaado xal annaga naga dhex yimaado halkan xal annaga aan keensalay ma aha xal banaanka laga keenaa xal banaanka laga keenayna colaadu nagu celin doonaa hal isku wada yimaada hal wada hadlo yacni saacaddan beentana loo qabanayna hal joojiyo yacni qofka meel saacadda loo qabanayna qof maslaxad inta u fuliya maaha yacni qof Nairobi fuliya ama London fuliya intuu saacad noo qabto inuu ilaa waqtigaasaa jiro saacadda kaliya oo lagu filan waxaa saacaddan ku wada heshiin karno
Axmed Macalin Fiqi gabagabadii maxaad ku talinaysaa haddii aad dhaliishay sida hadda ay wax ku socdaan maxaa hal u aragtaa adigu
waa mahadsantahay anoo xal waxaan u arkaa runtii saaxiibkeena waa sheegay waa la qabaa 90kii ayaa jajuub iyo xoog gobol dhan nooga go'ay Soomaaliland hadda la baxay haddana 4.5 ah gobolka la goynaya marqaati kama noqon karno Soomaaliya si kala go'aysa waxaan aaminsanahay in proseska doorashada 2016 qaab aan fair ahayn oo aan cadaalad ahayn in la rabo in la isaga maamusho wax dad Soomaali ay daacad iyo cadaalad u aragto proseska inay maamulaan weeye gudiye sidaas ah oo nationally ah oo goboladuna ay dad soo dirsanayaan dowladda dhexana ay dad ku leedahay dadka madaxa banaan oo civil society-ka ay ka mid yihiin iyaguna dad ku darsanayaan intaasan ku talinaa aniga
Diini Maxamed Diini haye
horta intaanan anuu xalka waxaan u arkay sheegin waxaanan xalka u arkin inaan ku daraan jeclaalahay anuu horta mowqifka ay istaagtay Puntland ah in degmo lagu soo xulo uma arko inuu mowqif sax yahay anoo ku hadlayay magaca bulshada rayidka sababtan u leeyahay xal maahanna waxaa ka mid ah Puntland ayada gudaheeda laba shay waa ku guul daraysatay 17 sano maamulka Puntland isnaa 17 sano waxay ku guul daraysteen inay nidaamka axsaabta Puntland gudaheeda ka hirgeliyaan kana gudbaan 4.5 doorashadii u dambeysay waa ognahay in qardho iyo gaalkacyo iyo magaalooyin badan boosaaso taayirada lagu gubay oo ay dantu ku qasabtay Puntland laftigeeda inay 4.5 wax ku soo qaybsato inay ayadu inta awoodi weysay ay baarlamaankii Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ku qasabto deegaan hal la aado horta waxaan u arkaa inaysan ahayn siyaasad sax anuu waxaan aaminsanahay nasiib darrada kaloo jirta waxa kamid ah nimanka maamul goboleedyadu uma dhaqmaan ka annama in dalka Soomaaliyeed inuu hagaago inaysan mas'uuliyad ka saarayn dalkan inuu hagaago madaxweyne Xasan Sheekh Kaliye mas'uul kama ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo xil haya ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay waana inay u dhimriyaan ay ahay dalkan la isku kabkabay hadda waa la isku kabkabaa muqtada dal rasmi ah nooma jiro kabkaban ku jirna markaan waxa aaminsanahay inay mas'uuliyad dareemaan ahay waxay ayagu gudaheeda fulin waayeen oo ay ku fashilmeen inay tii qaranka ku khasbaan aan waxaan oo arkaa inaysan xaq ahayn dadka shacabka oo la marin habaabiyo Puntland joogana waxaan leeyahay waxaa haboon madaxdiin inaad la xisaabtantaan halka waxaan u arkaa baarlamaanku inuu shaqadii loo xil saartay ay qabsadaan musiibada rasmiga meesha naga haysato mar kalena ku celinahay aniga bulsho rayadaana waxa kaliya aan haysanaa waa inaan idaacadaha ka hadal awood kale oo aan leenahay ma jiro laakiin xil dhiban xoosh iyo xil dhiban cumar awood waxay u leeyihiin dawladdu inay jirto inay cod ku tuuraan xasan shiiqi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cidda la xisaabtami karta waa iyaga annagu inaan idaacadaha wixii saxa ama wixii qalada ka sheegna maahan awood kale ma lihin nimankan mas-uuliyaddooda inay gutaan aan horta xalka koowaad u arkaa xalka labaad maanta nin dhihi kana casa sixir haysta ushii sixirka haysta oo maaragtay nabi muuse la siiyey oo kun fayukuunu ku shaqaynaysa keenaayo ma jiro waa ognahay in wax badan naga qaldan yihiin wax kastoo keeni kara in gadaal loo noqdo inaan shacabka lagu dhiirigelin broseesku inuu socdo way ka fiican tahay in broseesku istaago haddii la yidhaahdo waxaan rabo haddaanan helin waa ka tega axmed madoobe runtii sharaf uu lahaa axmed madoobe waxaan ku ammaanayaa number one wuxuu sheegay inay fashilmeen siyaasiyiintu maadaama xal kale la keeni waayey ra'yigan watay hadduusan shaqayn waa ka tegaho maamulkan ka baxa sida mowqifka puntland gaartay yacni macquul maahan uu yidhi maa layga ra'yi batay ama international community hay cadaadiso ama fashil siyaasadeed meeqa maalmood ay hadda kismaayo qolalka isku soo xirteen waa heshiin waayeen wuxuu ictiraafay in fashil jiro qofka ugu sharafta badan soomaaligana waa qofka fashilkiisa ictiraaf waa mahadsantahay
xildhibaan cumar cali balash gabagabadii maxaad ku talinaysaa dabcan adigu waad bacdaysay mowqifkaadoo waxaa tiri sida go-aanka hadda lagu gaaray baaban halka u arkaa go-aankan sidee lagu dhaqangelin karaa baad isleedahay oo uu ku fuli karaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhab ahaantii degmadu iyo 4.5 labaduba aayad qur-aan ma aha waa wax dadka ay ku heshiiyeen degme in wax lagu soo xulo dadka ay wax ku soo doortaan 4.5 dad baa ku heshiiyey guud ahaan soomaali labadaba iyagaa istusay midna marka aayad qur-aan mid kasta waa laga guuri karaa tan kale waa loo guuri karaa yaysan marka dadka walaalaha ahoo ka soo horjeeda arrinkan meesha fogna gaarsiiyey in soomaali mar labaad ay dib isugu noqoto gaarsiiyey email ka sii daranba hadda loo sii wado waxaan ka codsan lahay in ay arrinkaa dib aan dhuuftooda ay dib u laqaan arrintaana waa wax lagu heshiiyey soomaali istustay horena looga soo loo soo sameeyey practicali ahaana loo soo arkay marka arrintan in la waafaqo waa midda koowaad oo aan leeyahay tan kale baarlamaanka looba jooga asigaaba jooga baarlamaanka kolley hadduu ansixinayo oo marinayo haddii kaleba waa loo joogaa taa waxaan dhihi lahaa intaasaan ku gaabsan lahaa waana la keeni doonaa dabcan saan aaminsanahay go-aankiisina asigaa iskale midda kale marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan dadka walaalaha ahoo maxay aheeto hadda barnaamijka 4.5 sida puntland meelaha ay gaarsiisay puntland arrinkaas iyo dadka kale hoogaha arrinkan diidan waxaan dhihi lahaa intaasoo jeer baa la isu yimid madaxdii oo ay la soo dardaarantay shacabkoodii la soo dardaarmeen ayaa isu yimaadeen keligiina soo heshiiya baa la yidhi afarta maxay ahayd madaxweyne goboleed way soo heshiin waayeen waxba way isku soo raaci waayeen madaxdii kale iyaga isla joogayna guud ahaan iyo madashii weyneed soomaali haddii la isu daayey sidaan allaha noo dhaamay xal way keeni weysay in marka loo go-aanka loo gaaro waa lagu qasbanya hadday iyaga keeni waayeen waa loo keenaya cidii go-aan gaari weyso waa in loo keenaa marka aniga waxaan leeyahay arrinkan guud ahaanba soomaalida meel kasto ay joogto yaan maanta la fududaynin wax dib nooga celinaya 91 yaan la fududaynin intaasaan dhihi
dhegeystayaal intaas aynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada muqdisho idinkaga imaanayay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil axmed macalin fiqi oo ahaa agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed xildhibaan cumar cali balash iyo weliba diini maxamed diini oo isagana ka mid a madaxda bulshada rayidka soomaaliya intaynu barnaamij kan la mida dib ugu kulmi doonno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo adinkana aad baad u mahadsantihiin.
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaan halkan inooga soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a maleeshiyada al-shabaab ayaa maanta barqadii la wareegay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose maleeshiyada al-shabaab ayaa magaalada soo galay kadib markii ay ka baxeen saaka ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom oo la sheegay inay ku sugan yihiin deegaanka shalambood haddaba wariyaheena jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay afhayeenka gobolka shabeellada hoose maxamed xuseen shiino
waa maasan tahay. Waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo waa sax ciidamada iskaashanaya ee marka joogay waa ay ka baxeen, shalay ayna ka baxeen. Sababtay ugu baxeenna xuquuq la-aan soo wajahday muddo ah iyo eedeyn laga badiyey oo lagu eedeynaa inay hal garab la saftaan ama hal been la saftaan ayay ugu baxeen. Marka intaad maqasheyna kolley waxayla fahintaas siyaasayna waxu jireen
waa gartay. Marka waxaa inagu maqalaa in ka bixitaankii ciidankaasi marka kadib ay halkaa tageen kooxda Al-Shabaab, iyadu maxaa nooga sheegi kartaa?
Waa sax wey, waxaan rabaa inaan kuu sheego oo xaqiiqo ah wadashaqeyn wadashaqeyn la-aan jirto oo u dhexeyso gudoomiyaasha degmooyinka iyo maxaan ku yidhahday maamulka gobolka ayaa jirto. Oo runtii tan iyo markii la bedelay gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose arrimaha noocaana waa soo jiitamayeen. Laakiin waxaan rajaynaynaa diyaar la yidhaahdo in la xallin doono oo hoos loo dhaqi doono.
Ciidankii ka baxay ee dowladda iyo kuwii kale ee AMSOM magaalada marka isaga baxay, iyaguna ogaantaadu xagee bay joogaan hadda?
ciidankii marka ka baxay AMSOM iyo dowladda kuwii marka ka baxayba shalaanbood way joogaan, shalaanbood kama sokeeyaan.
Waad mahadsantahay. Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, markii magaalada marka ay soo galeen kooxda Al-Shabaab, maxaa la idin sheegay inay magaalada ka sameeyeen oo ilaa iyo hadda aad maqasheen?
Dowladii dowladda xafiisyo dowladdun bay waxay jibin karaan ay jibiyeen, dadkii hantadi karaana waa ay hantadayeen ilaa iyo hadda. Marka
waa tahay. Haddaan sidoo kale intaa raacsadoon ku weydiiyo, waxaad waraysiga bilowgiisa hore ku sheegtay in ciidanka sababta ay u baxeen ay ka mid tahay xuquuq la-aan la soo daristay. Adigu ma ciidanka Soomaaliyeed baa ka hadlaysaa oo arrinkaasi aad ka warqabtaan in xuquuqdoodii ay waayeen sidaas isaga baxeen, mise kuwii AMSOM lafahantoodii dhibaatadaasi way haysataa?
AMSOM afhayeen ayay leeyihiin, aniga AMSOM arrimahooda waxba kama sheegi karo. inay meeshaan ka baxeen unbaan ku xaqiijinaya hadda. Laakiin dadka xuquuqdala runtii gobolka qeybta dhibaatada ugu badan qeyb kale waa ciidamadi waayo, meelaa isdagaalaya, meelay la safanayaan oo macna lagu eedeynaya. Waxaa dhacaysa baarooyin fara badanaa jira, baabuura la baaranaya.
Afhayeenka gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Xuseen Shiine oo khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socotaana waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna V O A somali.com.
Bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiya ugu wehliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii talada dalka u qabtay waxa uu arbacadii soo booqday masaajid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee bariga dalkani Maraykanka. madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in muslimiinta Maraykanku ay yihiin dad u dhashay dalkan Maraykanka, isla markaana waxa uu xusay taariikhda muslimiintu ay ku leeyihiin Maraykanka.
masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeenna ku yaalla waa taariikhda dadka Maraykanka. waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nus qarni, waxaad u adeegteen kumanaan qoys, qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano, iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen Maraykan isla weyn.
muslimiintii ka qayb gashay dhageysiga khudbadda madaxweyne Obama uu ka jeediyey masaajidkaasi ku yaala Baltimore ayaa soo dhaweeyey arintaasi iyaga oo ku tilmaamay arin dhiirigelinaysa muslimiinta sida uu sheegayo Anwar Chaudhry oo ka mid ah dadkii khudbaddaasi dhageystay.
His comments, his speech was very, very encouraging. Not for us, we have to help other people and they have to help us to have a strong fabric of this country.
Khudbaddiisu waxay ahayd mid dhiirigelin ah. Waana inaan anagu dadka kale caawinaa, dadka kalena ay iyaguna sidoo kale caawiyaan, si qarankari uu ahaado mid adag oo isku duuban. Booqashada madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaysa iyada oo muddooyinkan dambe hadallo u muuqda Islaam Naciib ay ka soo yeereen qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga Jamhuuriga, sida uu faahfaahinayo Cabdulcaziz Mukhtar oo ah qora ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Arrinta la oran karo ahamiyad bay siinaysaa. Waxa weeye waqtigan oo ay soo biiraysay, soo taraysay fariimo Islaam Naciiba oo ay gudbinayeen niman u sharaxan jagada madaxtinimada dhici doonta sanadka dambe hadduu Ilaahay idmo, oo maaragtay qaarkood ay ku tilmaamayeen Islaamku inuu dhibaato weyn ku hayo waddanka Mareykanka, sida maaragtay ninka Donald Trump oo isagu meel dar aaday buu yidhi halaga mamnuuco dadka muslimiintu inay soo galaan waddanka Mareykanka si ku meel gaara, ama ninka kale Ben Carson oo isaguna maaragtay ku tilmaamay qofka muslimka inuuna kaba noqon karin waddanka Mareykanka madaxweyne. Arrintaasoo runtii aad ay dadka muslimiinta Mareykanka nool uga xumaadeen. Marka waxa la odhan karaa Obama wuxuu booqashadaasi ay tahay inuu aqoonsaday ama uu abaalgud uga dhigo dadka muslimiinta ee Mareykankii horumarka iyo Mareykanka inay ka qayb qaateen ama waxyaabaha ay ku soo biiriyeen ama inay yihiin dad bulshada Mareykanka ka tirsan inay yihiin inuu maanta aqoonsaday, oo halkaan ka gudbiyey fariimo badan. Fariimahaasoo runtii laga xusi karo inuu ugu baaqay dadka Mareykanka ee aan muslimka ahayn inay masaajidka ka cabsoonin oo ay booqdaan, oo masaajidku yahay meel bulshada looga adeego laguna cibaadaysto.
Dhinaca kale, booqashadan ayaa ahayd mid ka sukow dadka aan muslimka ahayn ee Mareykanka ah, tusi gaara fariin ugu gudbinaysay muslimiinta Mareykanka, taasi oo ahayd inay yihiin dad Mareykan ah oo la siman ummadda ku nool dalkan, isla markaana aanay cid arrintaasi marti uga ahayn, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdulcaziz Mukhtar.
Fariinta muslimka u sita waxay tahay in muslimku ay dareemayeen, wuxuu sheegay Obama inay soo gaareen fariimo badan oo dadka muslimka, qoraallo badan oo dad muslimna ka timiday, gaar ahaan dad dhalinyar oo da'yar oo waddanka ku dhashay oo mustaqbal weyn ku leh oo ama waxbarta ama mustaqbalka wax weyn ka qaban kara, oo sheegaya inay dareemeen inay yihiin dad aan wadani aan ahayn ama second class waxa lagu tilmaamo, muwaadin ka Mareykanka ayna la siinayn, ay dareemeen inay maaragtay cabsi badan ku jiraan, ay dareemeen in maaragtay dad kale oo dhinaca kale muslimna oo waddankan wax badan ku soo kordhiyey oo waddankan wax badan ka qabtay inay dareemayaan in maaragtay ayba waxqabadkoogii iyo waddankii ayna ka tirsaneen. Marka maanta dadka muslimiinta wuxuu u gudbiyey Mareykanku inay dadka ay yihiin dadka muslimku dad Mareykana aana inika ayna ahayn dad soo galaytiya, wuxuu ka sheekeeyey taariikhda Mareykanka in maaragtay ay weligoodba ka tirsanaayeen in maaragtay madaxweyneyaashii hore ee awoowyaashii Mareykanka lagu tilmaamay ay Islaamka aqoonsanaayeen sida Thomas Jefferson iyo Adams ayuu soo qaatay inay kutub Qur'aan haysanayeen, in loo yaqaano waaga Muxamediyaan, dad Muxamediyiin lay odhanayay ayay maaragtay uu sheegay. Marka taasi fariinta uu gudbinayo muslimka waxay inay yihiin dad muslimku ay Mareykan yihiin. Waxa weeyaan fariinta aadka u muhiimka waxay dhalinyarta ayuu gaar ahaan u gudbiyey, wuxuu yidhi inayna ahayn arrintu inay kala doortaan muslimnimo iyo Mareykan, inay kala doortaan laakiin ay tahay qofku muslim Mareykan inuu yahay. Yani dadka qaar buu wuxuu sheegay in ay fariimo loo gudbiyo dadka meelka adag leh, maaragtay argagixisada dhiirigeliyay inay yiraahdeen inay dhalinyarta kala doorsiyaan muslim iyo Mareykan, laakiin sheekadu sidaa inayna ahayn buu sheegay qofka muslimki inuu Mareykan yahay, diintiisa wadaninimadiisu inayna isdiidayn buu sheegay. Taasi marka waxay keenaysaa muslimiintii aadka uga xumaa, fariimihii xumaa ee kasoo yeeraya dadka Islaamka Naciib sida raggii aan soo sheegno kale, inay maaragtay maanta ay dareemayaan in madaxweynihii ugu sarreeyay dalka uu xusay dadka muslimka waxqabadkooga iyo Mareykanka inay ka tirsan yihiin oo bulshada Mareykanka ka mid yihiin in la xusay, marka ay fariinta ay muslimiintu ka qaadan karaan ay tahay maaragtay arrintaas.
Booqashada madaxweyne Obama ee masaajidka magaalada Baltimore ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay gabagaba tahay muddo xileedkiisii. Haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee iska bedelay xiriirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo dunida Islaamka intii uu madaxweyne Obama talada hayay? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdulcaziz Mukhtar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Madaxweynuhu markii uu talada qabtay ba waxa weeyaan waxyaabihii ugu horeeyay uu qabtay waxay ahayd inuu tagay caalamka Islaamka uu booqday oo maragtay waxaan ogeyn Qaahira inuu ka jeediyay speech aad u dheeraa oo caalamka Islaamka uu toos ugu la hadlayay oo ay maragtay xiriirka Mareykanka iyo caalamka Islaamiga oo intii ka horeysa Obama aad u liitay oo dagaaladii Islaamka caalamka Islaamiga ka dhacay la oran karo maragtay xiriirkaas uu hoos buu u dhacay ayuu danaynayay oo ahaa waxyaabaha ugu horreeya inuu qabto jaalle inuu kor u soo qaado. Runtiina waa la oran karaa kor buu soo qaado waxyaabo badan baa qabsoomay oo xiriirka dibadda caalamka Islaamka u dhexeeya iyo Mareykanka wax badan buu ka dhisay oo ay ugu horeyso Iran oo maaragtay heshiiskii taariikhiga ahaa ee la kala saxiixday kuma imanin wax iska cidla ka yimid maahayn laakiin dadaal ay Obama administration-kiisu ama maamulkiisu ay ka shaqeeyeen bay ahayd oo taana ka mudhadhaliyay in maaragtay adduunka reer galbeedku ay heshiis la saxiixdaan taariikhiga oo isku soo dhawaasho ay timaado jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo waddanka Mareykanka ay noqoto. Marka waxaa la oran karaa 8 sano wax badan isku soo dhawaasho badan baa yimiday adduunka islaamka iyo Mareykanka nacaybshihii badnaa ee Mareykanka loo qabay adduunka dibaddiisa waxay noqotay in maaragtay ay soo yaraatay baa la oran karaa iminka oo uu aad uga shaqeeyey Obama iyo maamulkiisa aad uga shaqeeyey.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
seen bar aadan ayaan amuuraha islaamka soo jeedinayaa halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan Washington. waxaa maanta waqooyiga magaalada Kismaayo dagaal uu ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya AMISOM oo ay iskaashanayaan kuwa maamulka Jubbaland. dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubbaland ay weerareen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada Buulguduud iyo Yoontoy. iskaashinta Kismaayo iyo Jubbooyinka ayaa haatan jaran. dagaalkuna wuu socdaa. waa kan wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed oo arrintaasi faahfaahinaya.
ciidamada Itoobiya ee AMISOM oo ay weheliyaan kuwa maamulka Jubbaland ayaa maanta barqadii weerar xoogan ku qaaday deegaanada Buulguduud iyo Yoontoy ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay fariisimo ku leeyihiin dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen idaacadda V O A, ciidamada isgarabsanaya ee Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalida ayaa qoryaha dheereeya ku duqeeyey fariisimo ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanada Yoonto iyo Buulguduud, iyadoo duqeynta kadibna uu bilowday dagaal xoogan oo foolka foola. dadku sugan deegaanka Khamkham oo u dhow deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa idaacadda V O A u xaqiijiyey inay arkayeen qaac iyo uuro ka baxaya deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee Buulguduud iyo Yoontoy. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka, hase yeeshee wararka laga helaya waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaalku uu weli socdo. waxaana gebi ahaanba la jaray isgaarsiintii magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbooyinka, lamana oga sababta isgaarsiinta hawada looga saaray. warar aan weli la xaqiijinin ayaa sheegaya in ciidamada isgarabsanaya ee Itoobiyaanka ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay la wareegeen deegaanada Buulguduud iyo Yoontoy oo ay hore ugu sugnaayeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. waa howlgalkii ugu horreeyey oo ay ciidamada Itoobiyaanka ee AMISOM ay ka qayb qaataan oo laga sameeyo nawaaxiga magaalada Kismaayo tan iyo markii ay ciidamada Itoobiyaanka ee AMISOM ay soo gaadheen magaalada Kismaayo 3 bishii Janaayo ee sanadkan. dagaalka maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa imaanaya xilli madaxda sarsare ee Jubbaland ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku hanjabayeen inay weerar ku qaadi doonaan deegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan deegaanada Jubbooyinka, lamana oga in dagaalkan uu sii socon doono iyo in kale. dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa 8-20 bishii hore ee Janaayo si nabadgelyaha ula wareegay deegaanada Ceel Cadde, Buulguduud iyo Badhaadhe kadib markii ay halkaasi baneeyeen ciidamada Kenya ee AMISOM. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaa xuseen bare aadan oo garabkayga bidix fadhiga waa kan
mahadsaned ibraahim wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in saaka qarax miino lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya qaraxa oo ka dhacay inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar iyo deegaanka buurane ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo midkood u ahaa taliyihii ciidamada hoggaaminayay 4 kalena waxaa soo gaaray dhaawac ciidamada weerarka gaadmada ah lagu qaaday ayaa waxa ay ku wajahnaayeen deegaan lagu magacaabo Cali Fooldheere halkaasii oo lagu waday inay ka soo qaadaan maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan oo habeen hore ciidamada dawladdu ay ku qabteen dagaal ay Al-Shabaab kula galeen deegaanka Mahaday ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay hawlgallo ka waday qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe guddi la shaqeysa qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in Julian Assange oo ahaa ninkii aasaasay shabakada WikiLeaks ee faafisa sirta in uu si xaq darro ah u xidhnaa tan iyo sanadkii 2012. Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda dalka Ecuador ee ku leedahay magaalada London isagoo oo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay hase haatee booliska Britain ayaa sheegay in ay xirayaan hadii uu halkaasi ka soo baxo guddi khubara ah oo madax bannaan lana shaqeynaysay qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay maanta Jimcaha ku sheegeen in xurriyad la'aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay ahayd nooc ka mid ah xabsiga sharci darrada ah isla markaana loo baahan yahay in la sii daayo oo magdhow u qalmana la siiyo
maasaneed Xuseen haatana dhinacii muusiga waxaan ku nasanaynaa codkii la foole dugsiga dhaxanta celiyo dawad aniga ay tahay adigoo dad dheer jira ayaan halkan ka dareemaa codkii macaanaa ee la fuule waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni intaan caawo todobada fiidiyo mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daamdure iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.